хэд тасалхит нэтэк нахахнэлхон хэд ос тэкавон хил гэгэхтаалт нэлхон гохотт лэрсэгиллаку митэкиян гэхтэлтис нахиилти тахиохон холия я хасахат ан эдитран тэкавон хэнэ гэлэгот хэд ос Дэг их хастахат. Охохойл киллекан иэкам ворта мичёон. Митэкиян кэдэлт кил. Бока хэлнэ. Хайо кона хатэлия эдитран. Иэкан халиахан адика хийо кохон синнек. Хаалтик иэкханаафт. Датэт диёрта. Эт тегэн тэхэт ийон таш тэхэт тик тийорца ахалин. Ахахал тик. Митсэр чэн охохэ тэлийо. Охохуйлул чэ ика киллэкан. Аан сэрла чэ тийот хэл ийхэсэ. Хэ. Ийхэ ий адэкро ийл. Хоонго ий ийэн сэрка дэ тийот хэл. Men jeg har tid til at fortælle sig gældig efter igen. Det er mit opmærksomhed, at jeg har tænkt det så i ilden. Så længe, det er ikke vel, jeg har gjort. Kan jeg tænke, at jeg har den eltas i det, så vil jeg tænke på i ilden. Jeg har det i den tætavio. Træjo. Må godt have klædt, så vil jeg tænke på det så i. I det, jeg har tænkt, at jeg har tænkt til ilden. Гүлхүүдэнгэл атсэнх горон орхоолил. Энгэсдэг нэй юхуэл. Гэнгэ яха, энгэ лахто, энгэ яха. Нэ, орхоэл дэлнэ, эстахаэлнэ. Нда хоротэнл орнэлнэ. Мэтсэстэ гоотэн л онилэн. Эгрин мочитэн касас охилнэ. Гэнгэ яха, инга лахто, инга яха нэ. Нтаатэ тэйлнэ. Нгэлтэйтан олого. Нгэхэн гэндэш нхатэ тэйлнэ. Мутэлни энгсэнэ зат иммиби тэвэлчилз ийлэн. Мутэлэ талчилз хаяни. Мучэтэн гатас оолийлэн. Гэнгэ яха, энгэ лахто, энгэ яха нэ. Дахэцэ тэйлэн. Нэзан хого тэнлэ оолийлэн. Хонгонго ангисэн ингисэн нэзахтиотэл багатэн нолц хаккадин а ийхэн жэ алдиш дранкэдинэ он гэнгэ яха инга лохто инга яха нэтэхэ тэтэ тэнэ багатэ дийо ич хогошро хагэн тхо Таз жил иқат вэтасэрлэ челингэстлэхаа эстайёшнут нон тэсэрл энэнта хамгэ энгэсэртиё тэлэрикъа эдгардорчэн дэкъандийу амэнэ нэсэрлти хазит ирайэхэрсэтсэтэлтэ нтас годе тонэлсэ дэбасил къатаотто инэз ингэнгэнтэ тэкэлсэжи хоц андэхи хоц готасин тай чэк ион тасоц и дот косэкъутас оли хоц нэхатаа гогэлх тэдаагэра ани чангэнтэ тэкэ таавийо итэнгэ ултээтсэ чэкъутасин тай иртэ ион дот хоттэ и хэрэ къэдэнэрлэси хоц нэхаа тэтлэрэл тэ Тоо чи чи хат хатэлэгаан That's your one. You want me to tell in English? These two little cousins, they were playing bow and arrow. It was a beautiful beach. They just make it go way up in the air, and then they look for it after it come down. They laughing with each other and everything. And they have lots of fun. All day they were doing that way. And when one of them find, they feel really happy that they find it. And all at once, the oldest one's arrow was gone. They couldn't find. They didn't know what to do. They say, "What am I going to do now? I wonder if I could make another one. I don't know," the little boy said. And all at once that youngest boy said, "I see it floating way out in the river. Well, I'm going to take off all my clothes and go in the water for it. And I'm going to make song. As I go out, how deep I go, you can let me know, and I'll sing between time I'll walk," he told that little boy. He started to go out, and he's singing. "It's up to your knee, the water is." Then he sing again. "Up to your waist." Then he sing again. "Look like you couldn't reach it because it's too far out," the little boy say. "I'll get it. I don't want to lose that thing. I'll just go out and get it." And pretty soon, just how far the water is. "It's up to your neck now. And it's pretty quite a ways out that you couldn't even reach it." "I'll try to get it." He started singing, just went over his mouth, and down he went. Only big bubble come up, and one time he came up and he drowned. And the little boy started to scream, my cousin, who I'm going to play with now? I got nobody." He don't know what to do, just holler, just run up and down the beach, just screaming for help, but nobody, he never seen nobody. So he decided to think to himself, "Maybe I'll kill myself in the woods. I'm going to look for a willow that crooked like this way, and I'll put my neck in there, and I'll just drop myself down, and I'll kill myself that way, because I don't want to suffer too long."
Crooked like a V?
Yeah, just like a V, you know. He wanted to put his neck in there, and he'd make himself fall over, and so he did that way, and he killed himself. And that's the end. Those are the little short stories they used to tell us, you know. When we want story too much, they used to tell that to us. But that this, another story, I wonder how you'll remember, it's two little cousins in there.
Just a